μικρές δεξαμενές μελάνης. Έμα Ρέγες. Αναμνήσεις διαλληλογραφίας. Αγαπημένε μου Χερμάν, σήμερα το πρωί αναχώρησε από τα Ελύσια πεδία ο στρατηγός Ντεγκόλ, παίρνοντας μαζί του ως μοναδική αποσκευή τα 11.943.233 όχι που φώναξαν οι 11.943.233 Γάλλοι που τον περιφρόνησαν. Το ρίγος της συγκίνησης που εξακολουθεί να μου προξενεί η είδηση, παραδόξως, ανέσυρε από τη μνήμη μου την πιο μακρινή παιδική ανάμνηση. Εσένα θα σου φαίνεται παράξενο που μπορώ να διηγούμε λεπτομερώς και με τόση ακρίβεια τα γεγονότα εκείνης της τόσο μακρινής εποχής. Σκέφτομαι, όπως εσύ, πως ένα παιδί 5 ετών που ζει μια κανονική ζωή δεν θα μπορούσε να αναπαραστήσει με τόση πιστότητα την παιδική του ηλικία. Εμείς, τόσο η Έλενα όσο και εγώ, τη θυμόμαστε σαν να είναι σήμερα και δεν μπορώ να σου εξηγήσω το λόγο. Δεν μας ξέφευγε τίποτα, ούτε οι χειρονομίες, ούτε οι λέξεις, ούτε οι θόρυβοι, ούτε τα χρώματα. Ήταν όλα ξεκάθαρα για μας. Αγαπημένη μου Χερμάν, όταν φτάσαμε, το τρένο είχε φύγει από ώρα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω μας. Η Ελένα και εγώ κοιταχτήκαμε. Σμίξαμε τα χέρια και τα κεφάλια μας, ενώ οι άνθρωποι γύρω μας πλήθαιναν και ο καθένας μας ρωτούσε το ίδιο. «Πώς σε λένε? Πώς τη λένε τη μαμά σου?» Δεν μας ενδιέφερε τίποτα. Δεν απαντούσαμε σε κανέναν. Τους κοιτάζαμε χωρίς να τους βλέπουμε. Τους ακούγαμε χωρίς να τους ακούμε. Μονάχα εγώ και εκείνη ξέραμε τι ήταν εκείνη τη στιγμή η ζωή μας. Κάποιος πήγε να φωνάξει τον εφημερίο από την εκκλησία. Χοντρός, κυλαράς, με μύτη σαν μπαλόνι και κατακόκκινη, έφτασε και κάθισε στις φτέρνες δίπλα μας. Άρχισε να μας δίνει χαστούκάκια στα μάγουλα και μας ρωτούσε «Πώς σε λένε? Πώς τη λένε τη μαμά σου? Πώς τον λένε τον μπαμπά σου? Από πού έρχεστε? Πού πηγαίνετε?» Εμείς, Βουβαμάρα. Οι Ινδιάνοι που μας είχαν φέρει ως εκεί εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν τους ξαναείδε. Οι άνθρωποι απομακρύθηκαν σιγά σιγά ώσπου μείναμε μονάχες με τον εφημέριο και ένα στρατιώτη ή αστυνομικό. Μας πήραν από το χέρι και μας πήγαν στο ξενοδοχείο. Η ιδιοκτήτρια ήταν πολύ σοβαρή, ντυμένη με ανοιχτά καφέ ρούχα και τα λευκά μαλλιά της πιασμένα πίσω σε κότσο. Ο στρατιώτης έμεινε μαζί μας στην αυλή και ο εφημέριος αποσύρθηκε για να μιλήσει με την ιδιοκτήτρια. Η Ελένα κατάλαβε πως ο αφημερίος της έλεγε «Κράτατες εδώ. Είναι βέβαιο ότι το αυριανό τρένο θα φέρει πίσω τη μαμά τους να τις πάρει. Εγώ θα έρθω αύριο μετά τη λειτουργία». Μας πήγαν σε ένα δωμάτιο που υπήρχαν δύο κρεβάτια και μας ξάπλωσαν σε ένα την καθεμιά. Όταν η κυρία βγήκε και κλείδωσε την πόρτα, η Ελένα κατέβηκε από το κρεβάτι της και ξάπλωσε στο δικό μου. Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά και αποκοιμηθήκαμε. Την τέταρτη μέρα πια δεν μας πήγαν στο σταθμό. Ο εφημέριος ήρθε με δύο καλόγριες ντυμένες στα ασπρόμαυρα. Η μία ήταν γριά με γυαλιά και η άλλη πολύ νέα και πολύ χαροπή. Μας σήκωνε ψηλά, μας φιλούσε, μας χάιδευε το κεφάλι. «Πώς σε λένε? Πώς τη λένε τη μαμά σου? Πώς τον λένε τον μπαμπά σου? Από πού έρχεστε? Πού πηγαίνετε?» Μας πήγαν σε ένα μοναστήρι στην Ήπεθρο. Μπήκαμε σε μια μεγάλη αυλή με πολλά λουλούδια όπου υπήρχε το άγαλμα ενός ιερωμένου. Με το που φτάσαμε άρχισαν να εμφανίζονται πάρα πολλές καλόγριες που έβγαιναν από παντού και άρχισαν να μας κυκλώνουν. «Πώς σε λένε? Πώς τη λένε τη μαμά σου? Πώς τον λένε τον μπαμπά σου? Από πού έρχεστε? Πού πηγαίνετε?» Αυτές οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν σε όλους τους φωνητικούς τόνους, φωναχτά, λιγότερο φωναχτά, σιγανές, τσιριχτές, αυταρχικές, τρυφερές. Ξαφνικά έγινε απόλυτη σιωπή. Γύρω μας βλέπαμε μονάχα ένα μαύρο τοίχο από τα ράσα των καλογραίων που ήταν μαζεμένες η μία δίπλα στην άλλη. Ξαφνικά άκουσα τη φωνή της Ελένα που μου φάνηκε βροντερή να λέει: «Εμένα με λένε Ελένα Αρέγες και την αδερφούλα μου τη λένε Έμα Αρέγες». Με πήρε από το χέρι και σπρώχνοντας με το κεφάλι τα ράσα των καλογραιών, με πήγε ως το βάθος της αυλής όπου υπήρχε ένα κλουβί με πολλά πουλάκια. Οι καλόγριες είχαν κοκαλώσει, μας ακολουθούσαν μονάχα με τα μάτια και όταν βρεθήκαμε δίπλα στο κλουβί μακριά από τις καλόγριες, η Ελένα μου είπε: «Αν μιλήσεις θα σε χτυπήσω». Και αυτή η σιωπή κράτησε 20 χρόνια. Η ζωή μας άρχιζε στο μοναστήρι και καμιά από τις δυο μας δεν πρόδωσε ποτέ αυτό το μυστικό. Πολλά χαιρετίσματα και φιλιά. Να μου γράφετε. Έμα, Παρίσι, Νοέμβριος του 1969.
That lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the goulet. Yeah.
here comes Frank and poor old Jim. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim. And you were only just beginning.
Children,
we have the answer to all your fears. Short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning. Good as new, and they're lining up to inspect you.
Children.
Poor old Jim's white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you.
Μια άλλη μέρα μας διηγήθηκε την ιστορία ενός μωρού που το λέγανε Ιησού. Τη μαμά του τη λέγανε Μαρία. Ήταν πολύ φτωχή και είχαν ταξιδέψει με γαϊδούρι, όπως εμείς δηλαδή όταν πήγαμε στο Γουατέκε. Όμως αυτό το μωρό, ο Ιησούς, είχε τρεις μπαπάδες. Έναν που ζούσε με τη μαμά του, που τον έλεγαν Ιωσήφ και ήταν ξυλουργός. Ο άλλος μπαμπάς ήταν γέρος με γενιάδα και ζούσε στον ουρανό ανάμεσα στα σύννεφα. Και αυτός ο μπαμπάς ήταν πολύ πλούσιος. Η καλόγρια μας είπε ότι ήταν κύριος όλου του κόσμου, όλων των πουλιών, όλων των δέντρων, όλων των ποταμών, όλων των λουλουδιών, των βουνών, των αστεριών, όλα ήταν δικά του. Τον τρίτο μπαμπά τον έλεγαν Άγιο Πνεύμα και δεν ήταν άνθρωπος, αλλά περιστέρι που πέταγε όλη την ώρα. Αλλά καθώς η μαμά ζούσε μονάχα με τον μπαμπά που ήταν φτωχός, δεν είχαν ούτε σπίτι να μείνουν και όταν γεννήθηκε το μωρό Ιησούς, χρειάστηκε να πάει να γεννηθεί στο σπίτι ενός γαϊδάρου και μιας αγελάδας. Ο γέρος μπαμπάς όμως, ο πλούσιος που ζούσε στον ουρανό, έστειλε ένα αστέρι εκεί που έμεναν κάτι φίλοι του, που ήταν και αυτοί πολύ πλούσιοι και τους έλεγαν ρέγες, δηλαδή βασιλιάδες, μάγους. Όπως εμάς δηλαδή. Και εκείνοι, οι κύριοι, ήρθαν να επισκεφθούν το μωρό Ιησού στο σπίτι της αγελάδας και του γαϊδάρου και του έφεραν πολλά δώρα και χρυσό και κοσμήματα και τότε δεν ήταν πια φτωχός, αλλά πλούσιος. Εγώ τη ζήτησα να μας πάει εκεί που ήταν εκείνο το μωρό. Είπε ότι το βρέφος δεν ήταν πια στη γη, πως είχε πάει να μείνει με τον πλούσιο μπαμπά του που ήταν ανάμεσα στα σύννεφα, αλλά αν ήμασταν καλές και υπάκουες θα τον βλέπαμε στον ουρανό. Εμείς περνούσαμε ώρες κοιτάζοντας τον ουρανό, μήπως και τον δούμε. Η Ελένα μου είπε μια μέρα ότι αν καταφέρναμε να ανεβούμε σε ένα δέντρο από τα πιο ψηλά, ήταν σίγουροι ότι θα τον βλέπαμε. Περιμέναμε να κοιμηθεί η γριά πορτιέρισα μετά το μεσημεριανό φαγητό και ανεβήκαμε στο δέντρο. Όταν ήρθαν οι καλόγριες, είχαμε πια πιαστεί από τα τελευταία κλαδιά και ήταν τόσο ψηλά που δεν ακούγαμε τι μας έλεγαν και πια δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οι καλόγριες έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις και μας έκαναν νοήματα να περιμένουμε. Έφεραν σκάλες που τις έδεσαν μαζί. Φώναξαν έναν άντρα τιμένο στρατιωτικά που ανέβηκε και μας κατέβασε. Η γριά που την έλεγαν Αγία Ηγουμένη μας τύπησε στο κεφάλι και τα πόδια, αλλά όταν της είπαμε πως είχαμε ανέβει στο δέντρο μήπως και βλέπαμε το μωρό Ιησού στον ουρανό, άρχισαν να γελάνε όλες και πέσαν πάνω μας και μας γεμίσαν φιλιά στο πρόσωπο, το κεφάλι, τα χέρια. Η γριά πορτιέρισα έκλαιγε και έλεγε «Είναι δύο αγγελούδια, είναι δύο αγγελούδια».
Landed in a field near the River Ader. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath a bridge, you convalesced, you fashioned masks of clay and twigs. You cried beneath the dripping trees, ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours. Yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict lying on your back in a Tijuana hotel. My voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by a fire, you're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. Let us sit together in the dark until the moment comes. With my voice, I am calling. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling.
Η άμαξα σταμάτησε σε ένα στενό δρομάκι μπροστά από μια μεγάλη πόρτα που ήταν κλειστή. Από μια τρυπούλα έβγαινε ένα κομματάκι σύρμα. Η ηγουμένη τράβηξε την άκρη του και ακούσαμε να χτυπάει ένα καμπανάκι. Ακούσαμε θόρυβο αλυσίδων, κλειδιά, αμπάρες, μάνταλα και τελικά άνοιξε η πόρτα. «Καλημέρα αδελφές, η ηγουμένη σας περιμένει. Περάστε, περάστε από εδώ». Εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Όλα είχαν μια σκοτεινιά που σε φόβιζε. Ψηλή, χλωμή, σχεδόν διάφανη. Πολύ μακριά χέρια. Με μια γλύκα και καλοσύνη εκπληκτική. Η μητέρα Ντολόρες Καστανιέδα έσκυψε και μας ρώτησε το όνομά μας και το όνομα του μπαμπά. «Δεν ξέρουμε», της απαντήσαμε. Η μητέρα Ντολόρες Καστανιέδα έμοιαζε πολύ ανήσυχη. «Μητέρα, επιμένω να σας οικετεύω να μην χαλαρώσετε την προσπάθεια. όχι ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει να βρούμε ή να μάθουμε ποιοι είναι οι γονείς αυτών των πλασμάτων. Αυτό που εμένα με απασχολεί είναι αν έχουν βαπτιστεί ή όχι. Αν είναι θυγατέρες νόμιμες ή αν είναι καρπός αμαρτίας. Καταλαβαίνετε πως κάτω από τη σκέπη αυτού του ιερού οίκου δεν μπορούμε να κρατάμε δύο κορίτσια που τελούν ένα μαρτία. Εμείς έχουμε την υποχρέωση ενώπιον του Θεού να σώσουμε τις ψυχές τους. Θα πρέπει να συμβουλευτώ τον επίσκοπο για το τι μπορεί να γίνει. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος σημαντικός της εκκλησίας, μας έβγαζαν από την αίθουσα και μας υπέβαλαν στις ίδιες ερωτήσεις, με τα ίδια επιχειρήματα. «Πρέπει να σώσουμε τις ψυχές σας». Οι δύο ηγουμένες συνέχιζαν να κουβεντιάζουν για το πόσο σημαντικό ήταν να σώσουν τις ψυχές μας. Όταν χτυπήσε η καμπάνα, μας είπε να φιλήσουμε το χέρι της ηγουμένης και να τις αποχαιρετήσουμε. Η γριά και οι νεαροί μας σταύρωσαν, κατέβασαν το κεφάλι και έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα. Ακούσαμε και πάλι το θόρυβο των κλειδιών και των αλυσίδων. Όταν άνοιξε η πόρτα, μπήκε μια ηλιαχτίδα στην αίθουσα. Στο πάτωμα φαινόταν η σκιά των δύο καλογραίων που απομακρύνονταν. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους και μας χώρισε από τον κόσμο για σχεδόν 15 χρόνια. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Έμα. Παρίσι, Ιανουάριος του 1970. Thank you. Αγαπημένε μου Χερμάν, τρεις κλειδονιές, δύο μεγάλα λουκέτα, μία αλυσίδα και δύο χοντρές ξύλινες αμπάρες κρατούσαν κλειστή την πρώτη πόρτα που μας χωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο. Η δεύτερη πόρτα είχε μονάχα μία κλειδονιά και ένα λουκέτο. Η αδερφή Μαρία μας πήγε στον κοιτώνα του μικρού Ιησού. Ήταν ο κοιτώνας των μικρότερων κοριτσιών. Η πόρτα, όπως όλες οι πόρτες εκείνου του οίκου, είχε κλειδί. Τα κρεβάτια μας τα είχαν βάλει δίπλα στην κουνουπιέρα του κρεβατιού της αδερφής Μαρίας. Μας είπε να βγάλουμε τα γκρίζα φορέματα που μας είχαν φτιάξει οι άλλες μοναχές, άνοιξε μια μεγάλη ντουλάπα και άρχισε να μας προβάρει κάτι παλιές ποδιές που άνοικαν κάποτε σε άλλες. Αυτές οι ποδιές ήταν υποχρεωτική στολή, με βαθιές πιέτες, μακριά μανίκια, ψηλό λαιμό, το ύφασμα με πολύ μικρά τετραγωνάκια, λευκά και γαλάζια. Μας είπε να βγάλουμε τις εσπαντρίγες. Είπε ότι όλες, εκτός από τις ηλικιωμένες, έπρεπε να είναι ξυπόλυτες και καθώς εμείς ήμασταν συνηθισμένες στην ξυπολυσιά, δεν μας πείραζε. Είπε να τη ζητήσουμε ό,τι μας έλειπε και πως εκείνη έπρεπε να λέμε ό,τι μας βάραινε, αφού εκείνη θα μας φρόντιζε από εδώ και πέρα. Η Ελένα τη ρώτησε αν υπήρχαν πολλά κοριτσάκια. «Πολλά, πολλά», είπε η αδερφή Μαρία. «Πολλά, πόσα δηλαδή», είπα εγώ. «Πολλά, κάπου 150». «Και πόσα είναι 150», αναρωτήθηκα. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε μια καμπάνα πίσω μας με τέτοια δύναμη που αναπηδήσαμε και οι δύο. Και άρχισαν να ανοίγουν οι πόρτες του δεύτερου ρόφου και άρχισαν να βγαίνουν από όλες κορίτσια. Πολλά κορίτσια. Κατέβαιναν τις σκάλες. Πραγματική αγέλη. Έμοιαζαν περισσότερο με κοπάδια αγελάδες. Αγαπημένε μου Χερμάν, εμείς προερχόμασταν από έναν κόσμο τόσο ξένο σε εκείνον του μοναστηριού, ώστε η προσαρμογή μας ήταν πολύ αργή και δύσκολη. Υπακούαμε, ακούγαμε, αλλά καταλαβαίναμε πολύ λίγα. Κανείς δεν μας φώναζε με το όνομά μας. Όλες απευθύνονταν σε μας φωνάζοντάς μας καινούργιες. Να πλύνουν οι καινούργιες τα πιάτα. Το έσπασαν οι καινούργιες. Το έκλεψαν οι καινούργιες. Πρόγραμμα ήταν πολύ σκληρό. Κάθε ώρα της ημέρας αντιστοιχούσε σε μια καθορισμένη δράση, συγκεκριμένη, απαράλλακτη. Στις 5:30 το πρωί χτυπούσαν την καμπάνα για να σηκωθούμε. Καθισμένες στο κρεβάτι, το πρώτο που κάναμε ήταν να προσφέρουμε στο Θεό και στην Παναγία Παρθένα όλες και κάθε μία χωριστά τις πράξεις της ημέρας που άρχιζε για να μας συγχωρήσουν με την απέραντη ευσπλαχνία τους τις αμαρτίες μας. Να μας φυλάξουν από το να πεθάνουμε, έχοντας διαπράξει θανάσιμα αμαρτήματα και να μας δώσουν φώτιση και δύναμη να διαβούμε μονάχες το μονοπάτι της αρετής, για να αξιωθούμε να μπούμε μαζί τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Χριστέ μου, πόσες και πόσες λέξεις δεν είχαν για μας κανένα νόημα. Η Ελένα και εγώ κοιταζόμασταν, ανασηκώναμε τους ώμους και γελούσαμε. Στις 6 η καμπάνα χτυπούσε μονάχα μία φορά για να σχηματίσουμε γραμμή και να μπούμε στο παρεκκλήσι. Μπαίναμε 2-2 και περνώντας μπροστά από την Αγία Τράπεζα στη μέση του παρεκκλησίου έπρεπε να κάνουμε τη γονικλησία, ακουμπώντας το πάτωμα με το δεξί γόνατο ενώ ταυτόχρονα κάναμε το σταυρό μας. Στημένη σαν στρατιώτης πίσω μας βρισκόταν πάντα η αδερφή Τερέζα, η πιο σκληρή και απάνθρωπη από όλες τις καλόγριες, με τρομερά ξεσπάσματα θυμού. Ήταν η προϊσταμένη του πλησταριού, του ιματιοφυλακίου, νοσοκόμα και υπεύθυνη για τις γραμμές μας και ως τέτοια έπρεπε να φροντίζει για την εμφάνιση της κάθε μιας χωριστά. Εκείνη έλεγχε αν είχαμε χτενιστεί, αν τα πόδια μας ήταν καθαρά. Όλες, με εξαίρεση κάποια ηλικιωμένη, ζούσαμε ξυπόλυτες. Και αν η ποδιά που φορούσαμε στη λειτουργία δεν ήταν βρώμικη, σκισμένη ή κακοσιδερωμένη. Έλεγχε επίσης αν η γονεκκλησία γινόταν σωστά. Αν κάποια δεν έκλεινε το γόνατο ώσπου να ακουμπήσει το έδαφος, τη σήκωνε από τις κοτσίδες και την ανάγκασε να την επαναλάβει 3 και 4 φορές. Στο παρεκκλήσι, όπως και στην τραπεζαρία, οι θέσεις ήταν καθορισμένες. Οι μικρότερες ήμασταν πιο κοντά στην Αγία Τράπεζα. Οι καλόγριες είχαν από ένα γονατιστήριο και ένα στασίδι καθεμιά, τοποθετημένα στρατηγικά στο πέρασμα της εισόδου, έτσι ώστε να μπορούν να εποπτεύουν όλες τις κινήσεις και τις χειρονομίες μας. Οι προσευχές που λέγαμε ήταν όλες στα λατινικά και τις μαθαίναμε απ' έξω, χωρίς κανείς να μας έχει εξηγήσει ποτέ το νόημα αυτών που λέγαμε. Το σημαντικό ήταν να τις απαγγέλουμε με αφοσίωση, σε τόνο δυνατό ή γλυκό παρακλητικό ή δραματικό, όπως μας είχαν διδάξει εκείνες. Όλες τις μέρες, χωρίς εξαίρεση, ερχόταν ένας ιερέας για να τελέσει τη λειτουργία. Συνήθως ήταν ο ίδιος. Όταν φτάσαμε, η ιερέας ήταν ο Πάτερ Μπακάους. Έτσι τον προφέραμε εμείς, αλλά ήταν Γερμανός. Ψηλόλιγνος σαν βελόνι. Πάντα βρώμικος και αναμαλιασμένος, το σώμα του ανέδιδε μια δυνατή οσμή από βάμα Ιουδίου, με θολάτουμ, ανακατεμένο με λιβάνι και καμένο κερί. Εκείνος ήταν ο μοναδικός άντρας και ο μοναδικός άνθρωπος που ερχόταν από τον κόσμο και είχαμε εμείς δικαίωμα να δούμε. Ο Πάτερ Μπακάους τελούσε τη λειτουργία με ταχύτητα ανεμοστρόβιλου. Έτρεχε τόσο γρήγορα από τη μια μεριά της Αγίας Τράπεζας στην άλλη, ώστε όταν γύριζε για να πει τον Dominus Bobiscum ή για να δώσει την ευλογία του, οι μικρούλες που ήμασταν δίπλα στην Αγία Τράπεζα ακούγαμε το θόρυβο που έκαναν τα αφελόνιο και το στιχάριο σκίζοντας τον αέρα. Δεν έλεγε μόνο τη λειτουργία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ήταν και τόσο ατσούμπαλος που δεν υπήρχε μέρα που να μην ρίξει ή ένα βάζο ή ένα κυροπήγιο ή το μισάλ από το αναλόγιο ή να ποδογυρίσει τα κανάτια με το κρασί και το νερό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η σόλα στο ένα του παπούτσι ήταν πάντα ξεκολλημένη και πιανόταν στο χαλί, ανελιπώς, κάθε φορά που έμπαινε μέσα. Κρατώντας και με τα δύο χέρια το δισκοπότηρο, το βλέπαμε να πέφτει μπροστά σχεδόν μέχρι να κουμπίσει κάτω, αλλά πάντα την τελευταία στιγμή κατάφερε να ισιώσει το κορμί και να βρει την ισορροπία του και φυσικά εμείς πεθαίναμε από τα γέλια. Ναι. Έκανε τις γονικλησίες ακουμπώντας το γόνατο στο πάτωμα τόσο βία που η Αγία Τράπεζα και τα φωτοστέφανα των Αγίων δονούνταν για κάμποση ώρα. Οι καλόγριες είχαν ζητήσει πολλές φορές να τον αλλάξουν, αλλά τους απαντούσαν πως υπήρχε έλλειψη κληρικών. Τις Κυριακές μας εξηγούσε το Ευαγγέλιο σε ισπανοποιημένα γερμανικά, μιλούσε με την ίδια ταχύτητα που κινούνταν. Μετά τη λειτουργία μας έδινε την ευχαριστιακή ευχή. Όταν χρησιμοποιούσε το θυμιατό, το έστελνε σχεδόν ως το ταβάνι. Εμείς κλείναμε τα μάτια και κατεβάζαμε το κεφάλι, περιμένοντας το χτύπημα. Μαρέγες υπήρξε θυγατέρα της Παναγίας της Βοήθειας. Το 1909 δημιουργήθηκε το εργαστήριο Παναγία η Βοήθεια, όπου τα κορίτσια για πολλά χρόνια αναλάμβαναν να κεντήσουν την προεδρική κορδέλα εξαιτίας της σχετικής εγκύτητας, φιλίας και μόνιμης συνεργασίας με το προεδρικό μέγαρο. Ακριβώς αυτό που έκανε η Έμα όσα χρόνια βρισκόταν εκεί. Οι θυγατέρες της Παναγίας της Βοήθειας είχαν ως αντικείμενο, όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο, την προστασία του παιδιού, να προστατεύσουν και να εκπαιδεύσουν φτωχά παιδιά. Το 1969, μετά τη φυγή της από το μοναστήρι, γνωρίζουμε, σε γενικές γραμμές, ότι η Έμα Ρέγες έκανε οτοστόπ στη Νότια Αμερική για να φτάσει στην Αργεντινή. Παντρεύτηκε στην Ουρουγουάη, έζησε στην Παραγουάη, έγινε καλλιτέχνης, κέρδισε μια υποτροφία και πήγε στο Παρίσι για να καταλήξει να συγχρονίζεται με την πνευματική ελίτ της Ευρώπης, όπως τον Αλμπέρτο Μοράβια, τον Ζαν Πολ Σάρτρ, τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι, τον Ενρίκο Παμπολίνι, την Έλσα Μοράντε, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, και να γίνει η προστάτητα των Κολομβιανών ζωγράφων στη Γαλλία, ως το θάνατό της το 2003 στον Μπορντό. Το 1969 η ζωγράφος Έμα Ρέγες έστειλε στο φίλο της ιστορικό Χερμάν Αρσινιέγας την πρώτη από τις 23 επιστολές που περιγράφουν τις σκληρές συνθήκες μέσα στις οποίες κύλησε η παιδική της ηλικία. Ο φίλος της συγκλονίστηκε από τις επώδυνες αυτές αναμνήσεις και αποφάσισε να δείξει τα κείμενα στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος ενθάρρυνε τη Ρέγες να συνεχίσει το γράψιμο. Η αλληλογραφία κράτησε ως το 1997. Σε αυτό το διάστημα ο Αρσινιέγας κατάφερε να πάρει την έγκριση της Έμα Ρέγες για να εκδώσει τις επιστολές μετά το θάνατό της. Οι αναμνήσεις της αλληλογραφίας γράφτηκαν από μια γυναίκα που ήταν αναλφάβητη ως τα 18 της χρόνια, που δεν πέρασε ποτέ από σχολείο ή από πανεπιστήμιο. Οι επιστολές εκδόθηκαν με τον όρο τα χρήματα από τις πωλήσεις να δίνονταν δωρεά σε ένα ορφανοτροφείο στην Κολομβία. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Ludwig van Beethoven, σονάτα για πιάνο νούμερο 21 σε ντο μίζωνα, σολίστ Μιχαήλ Πλέτνιφ, Γκουστάβο Σανταολάγια, Ιγκουάζου, μουσική από την ταινία Μπαβέλ, De Ushuaia Lakiaka, soundtrack από την ταινία Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας, Nick Cave and the Bad Seeds, Jesus Alone και Oh Children, Moondog, Cosmic Meditation, Ave Maria του Franz Schubert σε μεταγραφή του Franz Liszt. Σολίστ Βαλεντίνα Μαρία Λίσιτσα. Steve Reich, Piano Face. Είναι ο Γιουχάνι Ραουταβάρα, Κάντους Άρτικους. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από το βιβλίο «Έμα Ρέγες, αναμνήσεις για αλληλογραφίας». Μετάφραση Μαρία Παλαιολόγου. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2017. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε η Έμα Ρέγες. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Thank you.